Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj bo naš gost, ustavni sodnik, dr. Klemen Jaklič. Med drugim nas bo zanimalo njegovo odklonilno ločeno mnenje o zadevi preiskovalne komisije Državnega zbora. Ker bo zadnjič v tem letu naš gost, nas bo zanimala tudi njegova ocena dela v letošnjem letu. Vodajo boste lahko v drugem delu poklicali tudi vi, spoštovane poslušalke in poslušalci, na številko 01512 10 00 in gostu zastavili vprašanje oziroma kaj pokomentirali. Vabljeni k poslušanju. Gospod ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič, lepo pozdravljeni v našem studiju.
Dober večer in hvala lepa za povabilo.
Pestri tedni so za vami, razburkali ste javnost s svojim ločenim mnenjem pri zakonu o tujcih, napisali ste odklonilno ločeno mnenje, nosi naslov o mejah migrantskega zakona in mejah ravnanja ustavnega sodišča v demokratični družbi. Prosim za podrobno razlago ločenega mnenja.
Torej v tem primeru je šlo za presojo, ali zakonodajalec tujcem, ki prihajajo iz varne tretje države, ki je podpisnica prepovedi mučenja in nečloveškega ravnanja, ki so predpisane v mednarodnih, evropskih in nacionalnih ustavnih aktih, v določenih posebnih okoliščinah lahko odreče podrobno in individualno obravnavo glede vprašanja zavrnitve njihovega vstopa v to novo državo in prošnje za azil. Torej v običajnih okoliščinah takšne prošnje po individualni obravnavi v azilnih zadevah ni mogoče kar tako zavreči. Vendar tukaj seveda ni šlo za vprašanje običajnih okoliščin, ampak smo presojali zakonski člen, ki govori o spremenjenih okoliščinah, o nekih izjemnih okoliščinah. To je povsem novo vprašanje, nekih podobnih kontekstih so že odločala nadnacionalna mednarodna sodišča, ne pa točno o takem vprašanju. Torej, imamo neobičajne razmere na eni strani, to je tudi naslov zakonske določbe, ki smo jo presojali, oziroma ki je bila vpeta v presojo. Na drugi strani imamo pa vprašanje absolutnosti prepovedi mučenja. To je zanimivo vprašanje, se do tega nisem opredelil do konca, kot bi temu rekel, ne? Ampak recimo, da vzamemo za dano, da je mučiti absolutno prepovedano v vsakem kontekstu. In tisti, ki se pridajo na mejo, seveda recimo zahtevajo individualno obravnavo, ker bi bil v državi, če bi ga, v drugi državi, če bi ga vrnili, če bi jo vrnili prosilca, lahko mučen. Ne? Če to navaja, je treba individualno obravnavo v običajnih razmerah. Tukaj se zaplete v toliko, ker ta člen ne govori o običajnih razmerah, ampak o izjemnih, o spremenjenih razmerah. To je takrat, ko na mejo pride, ne vem, recimo nekaj milijonov, 100 000 ali pa nekaj milijonov celo ljudi, prosilcev za azil. In takrat se seveda postavi vprašanje, ali je sploh praktično, tehnično mogoče, da država v toliko primerih individualno obravnava takšne prosilce. Če bi to storila, potem bi se lahko zgodilo, da bi to začela delati, ne? Bi se lahko zgodilo, ne samo bi se lahko, ampak gotovo bi prišlo do tega, to smo tudi slišali strani vladnih predstavnikov, ministrstva, država tega ne bi bila sposobna sprocesirati. Ne? In to bi pomenilo, da bi bilo pač tukaj veliko število ljudi, pomoči potrebnih ljudi, predstavljate si, da bi lahko to bilo sredi zime, brez hrane, brez obleke, brez pijače in tako naprej, in tem bi bili seveda mi dolžni po vseh moralnih, tudi pravnih standardih pomagati. Prav tako, kot pomagamo slovenskim državljanom, ali pa tistim, ki pri nas prebivajo, tujcem, še posebej tistim iz socialnega dna. No in postavi se seveda zanimiva dilema, za katero sem pa jaz vedel, dobro vedel že iz svojih študijev v ZDA. Pri predmetih, kjer sem predaval, smo takšne primere dajali kot izziv študentom. Ne? Predstavljate si, prepoved mučenja je absolutna, recimo tako, kot smo rekli, čeprav to številni avtori tudi to tukaj tudi sam se vtikajo in to sprašujejo in se ukvarjajo s tem vprašanjem, če je to res tako. No in če je prepoved mučenja absolutna, pomeni, da moramo vsakega individualno obravnavati. Ne? To je preprost zaključek, tisti na prvo žogo. Ne? Ampak ko malo bolj pomisliš, pa s tem, ko začneš individualno obravnavati milijone ljudi, ali pa že 100 tisoče, ne? V bistvu sam povzročiš to, da med temi ljudmi nastane veliko trpljenje. Ne samo med slovenskimi državljani, to so napačno pripisovali ločenem mnenju, govorim o tujcih in slovenskih državljanih. Tukaj ne delam nikakršne razlike. Sredi mraza, ljudje zmrzujejo, ker imamo samo takšno vrečo, vreča premore samo toliko, je treba to porazdeliti med vse pomoči potrebne in to pomeni, da se nekaterim vzame, ne, da nekateri sploh niso deležni te pomoči in tako tujci kot slovenski državljani so podvrženi in lakoti in ne vem, odzemu nekih osnovnih zdravstvene oskrbe, ko bi z lahkoto pozdravili neke bolezni, tako pa enostavno ni sredstev za tisto, ker je treba sredstvo nameniti še bolj nujnim primerom. Tako da povzročimo s tem pravzaprav veliko trpljenje, tudi lakota bi bila, ne, če si predstavljamo takšne številke. Vse to pa so po mednarodni judikaturi pravzaprav prav oblike mučenja. Ne, različne oblike mučenja. To se pravi, povzročili bi masovno mučenje pravzaprav. Ne, to je ta paradoks. Če bi sledili ideji, da ne smemo, da moramo vsakega individualno obravnavati in vsakega poskrbeti, ne, bi pravzaprav to povzročili. Zakaj? Ker alternativa pa je, da takšno maso ljudi razpršimo po okoliških državah, ki so varne tretje države, ne, in s tem pravzaprav preprečimo to obliko masovnega mučenja. Ne. Od lakote do zmrzovanja, do pomankanja osnovne zdravstvene oskrbe in tako naprej. Seveda, v takem primeru ne obravnavamo individualno vsake prošnje za azil, ne? Ampak preprečimo pa masovne oblike mučenja. Če bi se vsi ti prebivalci skoncentrirali zgolj na
eno državo,
tako je. Katere kapacitete
so
omejene. In zato ta člen pravi o tej situaciji, v izjemni situaciji, to je takrat, ko bi prišlo do tega, da bi bile ogrožene vitalne funkcije države, ko država ne bi mogla več funkcionirati. Takrat se aplicira ta člen. To je dikcija te določbe. Kadar bi se vse sesulo, ne? To se pravi res visok prag. Ne? Res visok prag. In še nekaj pravi ta člen. Tudi to ni dovolj. Takrat se lahko aplicira ta izjemna situacija, da se odkloni individualno obravnavo in se ljudje ustrezno razprši, če je to boljše za ljudi same, kadar se upošteva, če se upošteva načelo sorazmernosti. To je tudi v dikciji tega člena. To pomeni, da ni že vsakršno število prosilca za azil dovolj za takšne spremenjene razmere. Ne? Ampak mora iti res za takšno situacijo, ko bi povzročili hujše mučenje na drugi strani. Samo to je skladno s načelom sorazmernosti. Ker pri mučenju, kot so prej rekla, ne, recimo, vzamemo, da je absolutno prepovedano. In kaj je skladno z načelom sorazmernosti pri absolutni, kadar gre za absolutno prepoved mučenja, da se pravi, da se ne sme nekoga vrniti nazaj, ne, da ga je treba individualno obravnavati. Ja, lahko je samo to skladno s sorazmernostjo, da s tem preprečimo še hujše mučenje. Nič drugega. No in ravno to je ta primer masovnega mučenja, raznih oblik mučenja, ki bi se zgodile, če Slovenija ne bi smela teh ljudi razpršiti po okoliških varnih državah, ampak bi morala, ker bi jo, na primer, odločitev ustavnega sodišča k temu vezala, sprejeti vse te ljudi in začeti individualno obravnavo, s tem pa pravzaprav povzročila, da na naših tleh ljudje umirajo, zmrzujejo, so brez osnovnih človeških dobrin, da vlada lakota med tujci in državljani, ne, ki bi bila z lahkoto preprečena. Vse to bi bilo z lahkoto preprečeno, če bi upoštevali ta člen. To pač je ideja tega člena, kot sem jo jaz lahko razbral. Glede na določbe, ki govorijo o tem da se aplicira ta člen takrat, kadar gre za uničenje vitalnih funkcij države in da se lahko aplicira ta logika šele takrat, kadar je zadoščeno načelu sorazmernosti. No in to je to ozadje. In zdaj logika večine, ne, pa je bila v tem, da je prepoved mučenja absolutna in torej moramo vsakega individualno obravnavati. Pika, konec. Jaz sem pa rekel, obstaja tukaj in jaz jo poznam, to dilemo iz svojih študij v ZDA, iz svojih predmetov, kjer sem jo prvič slišal. Kaj pa takrat, kada bi takšna odločitev povzročila ravno še večjo kršitev mučenja? Ne? Torej, je odločitev sama s seboj v nasprotju. Prepovemo karkoli drugega, kot zahtevamo individualno obravnavo, če tu, zato ker je mučenje absolutno prepovedano, ne?
Ja.
Če tudi s tem povzročimo še hujše
mučenje.
In mučenje absolutnih masovnih razsežnosti. To je ta dilema, znana zagonetka. Jaz sem ustrajal na tem, da se s to zagonetko soočimo. Ne? Ne more biti nosilni razlog odločitve tak preprost individualna obravnava, zato ker je mučenje absolutno prepovedano, pika. Ne. Zato ker sistem povzročil kršitev svojega nosilnega razloga. Kršil si absolutno prepoved mučenja, to na masovni on a massive scale, kot rečejo, se pravi, na masovni ravni. Ne. Torej, ta obrazložitev je sama seboj v nasprotju. Zato pač, ker razum to terja, ne, sem pač ustrajal ne vem koliko krat, da se soočimo s to dilemo. Ta dilema je pravzaprav na prvi hip se zdi, da je neodgovorljiva, ne, ampak lahko pa ima rešitve. In jaz sem pogrešal to, da bi se vsebinsko s tem soočili. Jaz sem tudi že slišal za kakšne različne rešitve ven iz te dileme, različne, ne. No in ena opaska je bila, če bomo šli po tej poti, to pomeni, da morda zakona ne bomo mogli razveljaviti. Ta opaska me je zelo zmotila, ne, ker kaže na rezultatsko orientiranost odločanja. Ne. Vsekakor lahko gremo po različnih poteh, ampak takšno pot je tudi treba preveriti. Ne. No in tu je prišlo do izogibanja, ni prišlo do odgovorov na to dilemo. Prišlo je celo tako daleč in tukaj sem bil tudi zelo kritičen in sem kritičen v svojem ločenem mnenju, da je večina na neki točki začela razlagati zakon, kot da se nanaša na običajne razmere. Kot da se ne aplicira na tisto izjemno situacijo, ko bi razpadala država, vitalne funkcije države. Ko bi šlo za upoštevanje načela sorazmernosti, torej samo takrat, kadar je še hujše mučenje na drugi strani. A ne? In kar naenkrat odločitev temelji na tem, na razlagi zakona, kot da ta člen razlaga običajne razmere. In torej je absolutnost prepovedi mučenja tista, ki narekuje, da je potrebna individualna obravnava v vsakem primeru. Tako da to takšne, za moje pojme, nekonsistentne razlage so me zmotile, no, in sem jih v ločenem mnenju pokritiziral. Mislim, da ni konsistentno v tem jedru. Ne, lahko še ne vem, koliko citiramo neko mednarodno judikaturo, pa ni nobeno sodišče o točno tem vprašanju odločilo. Ne. Še ne vem, kako dolgo lahko to analiziramo, ampak rešitve ven iz te zagonetke, iz tega jedra ni, razen če se soočimo z njo. Ne. Takrat pa lahko pride tudi do drugačnega rezultata odločitve. Nisem vnaprej rekel, da bi nujno prišlo lahko do drugačnega rezultata, ne, to sem pustil odprto, ker se pač nisem imel niti možnosti interaktivno soočiti s tem vprašanjem. Jaz imam že nekaj svojih misli, ampak sem jih želel preveriti z drugimi, glede te zagonetke. Ne. Ampak do tega ni prišlo, zato tudi pač jaz svojega svoje končne sodbe vsebinske nisem mogel podati. Ne. Zato, ker je že v predhodnih fazah prišlo do nesoočenja s tem bistvom, s tem jedrom vprašanja. No, to je bilo, tudi nisem si znal razložiti, ne, zakaj se ne soočamo s tem očitnim in znanim izzivom. Pač se je zgodilo, da je ta primer prvič pred tem našim sodiščem, ne, kar je bilo tudi zanimivo in tudi mednarodna javnost čaka na prevod te odločitve, ker točno takega primera še ni bilo. Tako da nisem si znal tega razložiti, zato sem tudi pokritiziral v smislu, da je šlo tudi glede na to, da sem slišal na seji, kot rečeno, to sem tudi v ločenem mnenju povedal, celo eksplicitne izjave o tem, kako pa po tej poti se pač ne gre, ker to pa pomeni, da bi lahko zakon tudi ne bil razveljavljen. In to je pa za mene zelo nelegitimen del argumentacije. Tako da se nisem mogel drugače razlagati in to sem tudi pokritiziral v ločenem mnenju, da je šlo pač za tako imenovani primer result-oriented jurisprudence. Sojenja, ki je tudi rezultatsko usmerjeno. To sem vse v ločenem mnenju pojasnil, napisal. Tako da to je to jedro, sebinsko jedro odločitve. Potem je prišlo pa tudi do tega, da sem svoj glas spremenil v odklonilno mnenje, ne, čeprav, kot sem prej omenil, končne odločitve vsebinske nisem podal, ker pač nisem mogel, ker nismo je intersubjektivno prežvečili, če tako temu rečem, argumentativno. Tako da sem svoj glas podal iz pritrdilnega ločenega mnenja v odklonilno, ne, ker se je toliko razlikovalo od razlogovanja večine. Nisem mogel podpreti tistega, za kar trdim in menim, da je v nasprotju samim seboj razlogovanje večine. Ne. No in sem podal odklonilno ločeno mnenje, revotacijo, ne, iz pritrdilnega v odklonilno. No in v tisti točki se pa potem začel klopčič še bolj zapletati. Eden od sodnikov, sodnika Četo, je napovedal, da bo tudi on pisal ločeno mnenje, potem, ko je že moje mnenje videl in da bo v njem polemiziral z mojimi navedbami. To je med nami zelo strogo nedovoljeno, če tako rečem. To obstaja pravilo, polemika z nasprotnim ločenim mnenjem ni dopustna. Prav tako ni dopustno navajati argumentov in vsebin, ki jih nisi že na sami seji navajal. Obe pravili je sodnika Četa potem v svojem mnenju kršil in je tudi napovedal, pravzaprav, ne, sem rekel, če boš pa ti kršil, bom pa jaz tudi napisal še en dodatek k temu. To je, se mi zdi, nesprejemljivo. Vsi do zdaj smo črtali iz svojih ločenih mnen stvari, ki niso bile v skladu s temi dvemi pravili. Ne. On je ustrajal. Ne. Ustrajal je recimo o tem, da bo polemiziral s tistim delom, v katerem omenjam, da je šlo za rezultatsko sojenje, češ, da se on ne spomni, da bi kdo kdaj kaj takega rekel. 100% dejstvo je, da je to izrekla sodnica poročevalka, da sem jaz zoper to protestiral. V končni fazi, zdaj, potem, ko smo se pogovorili, so rekla, pa napiši, da sem jaz to rekla, da ne bo celo sodišče zaradi tega trpelo. Sem rekel, prav, ne, pa sem popravil še to, sem pisal, da je poročevalka, ne. Ampak on se je pač očitno vzel za nalogo, da bo to nekoliko relativiziral, kot pišem v svojem ločenem mnenju, in da bo trdil, da tega ni nihče izrekel, kar pa ni resnica. No in to me je zelo zmotilo, da je prvič kršil tisti dve pravili in tretjič trdil nekaj, kar ni bilo res. Zato sem se spomnil, ko sem jaz tudi odgovarjal na njegovo ločeno mnenje, ker sem rekel, če boš ti pisal, bom pa tudi jaz, ne, še dodatek, ne. Se spomnil in ga podobne situacije, kjer sem je zdelal, da sodnika Četo, ne zdelal, kjer sem vedel, da sodnika Četo tudi ni govoril resnice. No in sem opisal tudi tisto situacijo. To je pa tista situacija v zvezi z vprašanjem neizločitve, kjer so sodnika Četa stranke izločale iz razloga, ker naj bi sodeloval pri pisanju oziroma pripravi programa bodoče stranke SMC. On je pa to ob odločanju o njegovi izločitvi izrecno zanikal. kljub temu, da sem ga jaz upozoril, da kot jaz vem in kot je predvsej splošno znano v krogih, pri v političnih krogih, ki so o tem že prej se pogovarjala, da je pisal in da je sodeloval pri pripravi programa bodoče stranke SMC, pa je ponovno to zanikal. No in to sem potem v ločenem mnenju tudi nekoliko bolj razdelal.
Vas preseneča, dr. Klemen Jaklič, da so se vsi osredotočili zgolj na ta vaš omenjeni dodatek ločenemu mnenju o sodniku Mateju Accetti, ne pa vsebini?
Torej, ne me preseneča, me ne preseneča, ker je tudi dodatek zelo pomemben. Prej smo videli, da je vsebina izjemnega pomena, ne samo za državo, za ljudi, ki prosijo za azil, ampak tudi za teorijo človekovih pravic, ampak tudi dodatek ima svojo izjemno pomembnost. To se je pač v javnosti potem razplamtelo, jaz sem to pričakoval. Med nami sodniki mi vemo, da nisem bil jaz tisti, ki bi to forsiral v to smer. Tem bo mogoče zdaj ta hip o tem ne moram govoriti, ampak med nami devetimi vemo, da nisem bil jaz tisti, ki je odgovoren, da je to v javnosti se zgodilo, ampak nekdo drug, morda bom kdaj tudi o tem moral spregovoriti, če se bi manipulacije nadaljevale. Ne? Ampak to je tako pomembno, ne, da se na ustavnem sodišču v resnici postavi za temelj resnica, ne pa ne resnica, to je tako pomembno skoraj kot vprašanje azila.
Vrhovni sodnik Jan Zobec je na spletnem portalu IOS.info v komentarju z naslovom postfaktično komentiral zadnje dogajanje na ustavnem sodišču in predlagam, da del tega komentarja, ki ga je prebrala kolegica Slavi Košir, tudi slišimo.
Spoznanje več. Predsodek manj.
V zadnjem času se dogaja globoka moralno-etična kriza ustavnega sodišča. Morda bo kdo rekel, pa kaj ima to s postfaktičnostjo ali z alternativnimi dejstvi? Vprašanje je še, kako na mestu. To, kar se je zgodilo na ustavnem sodišču, je namreč seveda zgolj na površini in le na površini, bom v tem tekstu tudi ostal, posledica postfaktičnosti natančneje alternativnih dejstev. Poglejmo zakaj. Ko je prišlo prejšnji mesec do verjetno najhujše krize te institucije v svojem skoraj 30-letnem obstoju, je večina medijev, zagotovo pa vseh dominantnih medijev in uradnih komentatorjev pozornost javnosti s ključnega vprašanja, ali se je sodnik pri opravljanju svoje sodniške funkcije zlagal in zavedel svoje kolege, preusmerila na v tej zgodbi docela nepomembna vprašanja o političnih preferencah sodnika, ki je opozoril na nepravilnosti, pritiske ter končno na laž. Javnost so ti mediji, vključno s predsednikom ustavnega sodišča, tolažili in mirili, da gre v resnici le za nekakšen spor med dvema sodnikoma, ki pa ga je treba rešiti na miren, spraven, mediatorski način. Predsednik ustavnega sodišča je deloval umirjeno, uravnoteženo, zadržano, modro, kot se za predsednika spodobi. A vendar, je res vse lepo in prav? Jasno, da ni. Jasno, da je to samo glazura, celofan, dimna zavesa, window dressing, kot bi rekli Angleži, ali fetiš, kot bi rekel Freud, ali ideološka laž, kot bi temu najbrž rekel Žižek. Jasno zato, ker listinska dokumentacija neusmiljeno pove vse, kar je tu bistvenega. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi strankine zahteve za izločitev razločno piše, da je sodnik pojasnil, da ni sodeloval pri pisanju strankinega predvolilnega programa in da ima je s predsednikom vlade skupno zgolj to, da se kot profesorja prava poznata iz istih strokovnih krogov. Iz elektronske pošte sodnika, katerega izločitev je bila iz tega razloga predlagana, pa da si je dopisoval z vplivnimi člani politične stranke o njenem takrat nastajajočem programu, ter dajal konstruktivne predloge, kako izboljšati program nastajajoče politične stranke. S tem samim po sebi ni prav nič narobe. Nihče sodniku ne očita, da se je angažiral in da je pomagal somišljenikom in prijateljem. Marsikdo bi, najbrž tudi jaz, če ne bi bil sodnik. Pomagati prijateljem z nasveti in s predlogi pri nastajanju programa stranke ni prav noben greh. Kot ni noben greh, če pravnik kot član civilno-družbenega gibanja protestira zoper hude kršitve človekovih pravic, če tudi so kršene vidnemu opozicijskemu politiku. Tisto, kar je tu neodpustljivo, je iz dokumentacije seveda pod pogojem, da je ta pristna, izhajajoča laž. Dovolj je, da se oba prej omenjena dokumenta zloži, primerja in vključi najenostavnejšo zdravorazumsko operacijo. In odgovor je na dlani. Nesrečni sodnik se je pač, oprostite moji politični nekorektnosti in neempatičnosti uporabljenega izraza, a drugega, milejšega ne najdem, zlagal. Zlagal pod pogojem, da je zapis v obrazložitvi sklepa o njegovi neizločitvi, da ni sodeloval pri pisanju strankinega predvolilnega programa in da ima je s predsednikom vlade skupno zgolj to, da se kot profesorja prava poznata iz istih strokovnih krogov v skladu z dejstvi.
Tako je zapisal vrhovni sodnik Jan Zobec v komentarju. Slišali smo ga, v celoti ga, spoštovane poslušalke in poslušalci, lahko preberete na portalu IUS Info. Prosim, gospod Klemen Jaklič.
Ja, sej ne bi kaj posebej dodajal, razen to, kar sem pravzaprav že zapisal v ločenem mnenju. In tam sem posebej poudaril to, kar sem že prej rekel. Ne. Ključno zame je bilo ne, kolikrat se je srečal s predsednikom vlade, ampak kako je sodeloval v kakšni civilni družbeni skupini, kjer so se pogovarjali, ampak ali je sodeloval pri nastajanju, pri pisanju programa, ne, bodoče stranke SMC, ki je bila ustanovljena potem nekaj tednov zatem, ko se je to dopisovanje o glede programa odvijalo. Torej Bojan Požar, novinar, je objavil to korespondenco med sodnikom Mačetom in vrhom stranke SMC. Nekaj tednov, če se ne motim, prednje je bila stranka napovedana, da bo stranka ustanovljena, in takrat se je v tistih korespondenci se je pripravljalo program, govorilo samo o programu, o ničemer drugem pravzaprav. Podajal je številne predloge glede programa, celo govoril o tem, kar so novinari pravilno povzeli, tisti, ki so to povzeli, ki so šli v resnici pogledati to korespondenco, kako bi volivce čim bolj prepričali, s kakšnimi programskimi točkami, s kakšnimi predstavitvami in tako naprej. In tisti, ki si to korespondenco precej obsežno prebere, mu je popolnoma jasno, ta korespondenca govori samo o programu, ne, da je to pač pomoč pri sestavljanju bodočega programa stranke SMC. Jaz pravim, trdim, da ne bi bil razumen tisti, ki bi trdil kaj drugače. Torej, tisti novinar, tisti pravni strokovnjak, tisti državljan, državljanka, ki si je šel to pogledati tam na tisti portal, kjer je to pač se pojavilo, a ne? Potem vse ve od tot, ne, naprej. Namreč dejstvo je dejstvo, ne, da je to razprava o programu, o ničemer drugem sploh ni, ne, in da je to precej intenzivno in obsežno. Na drugi strani je pa drugo dejstvo, o katerem prav tako govori Jan Zobec, pa tudi drugi novinari so zadeli to bistvo, da je Accetto zanikal ob odločanju o njegovi izločitvi, da bi kadarkoli prispeval, pripisal strankarski program. To ne pomeni držal pero in pisal, ampak prispeval k debati o tem, kar bo na koncu pač del programa neke stranke. Ne. In to je zanikal, takrat odločen o njegovi izločitvi sem bil samo jaz tisti, ki ga je spraševal. Včasih se vpraša še kakšno dodatno vprašanje, nihče drugi od sodnikov ga ni, točno vem, kaj mi je odgovoril dvakrat. Ne. In tudi svetovalka, ki je bila prisotna na seji, je to slišala, vsi ostali sodniki so to slišali, zato je to prišlo v tisti sklep, o katerem govori Jan Zobec, ki ga javnost tudi lahko pogleda. In zato tam piše, da je zatrdil, da ni sodeloval pri nastajanju programa. In zdaj, kdo zloži to korespondenco in to izjavo, a ne, vidi, da tukaj stvari ne štimajo. Svetovalka, kot rečeno, to pripravila, je prinesla sklep na mizo, vsi sodniki so ga videli, vsi sodniki so takrat to, zato dvignili roke, razen jaz, ker sem rekel, to ni res na glas. Ne? Tako da jaz za to nisem mogel glasovati. Zdaj se je pa pokazalo, da obstajajo neki dokumenti, ne? Obstajajo neki dokumenti celo pisni, ne? Ne samo, da se je govorilo, veliko se je o tem govorilo takrat, ko smo kandidirali, ne? Tudi za kulisju. Nisem jaz edini, veliko ljudi je to vedelo. Ne? Zdaj, ko so se pa celo pojavili dokumenti, je pa to neizpodbitno. Ne? Zdaj, kdorkoli bi rekel kaj drugega, ne? Recimo, to, ta bi se ponovno zlagal, ponovno bi govoril neresnico. Ne? Tako da govoriti o tem, da je ne vem, sodeloval v civilnem društvu nekem, ne? To je eno. Ne? To je eno. Nikoli ni bilo rečeno, da je kje sodeloval pri programu. To je bilo zanikano, to je pa drugo. Ne? Tako da tega ni mogoče zanikati. Lahko se pa o tem pač govori in napol manipulirano, pa se reče, da je podrobno razloženo, ne? Pa da je bilo manj podrobno, ampak vse ostalo ne pa, kaj je bilo glede programa. Ne? Kako je poznal nekoga podrobno rečeno, kako ni poznal podrobno, ok, ampak glede programa je bilo porečeno samo eno, da ni nikoli sodeloval. Ne? Korespondenca pravi drugače in je v nasprotju s tem sklepom. Tako da, ki so ga vsi sodniki videli, takrat potrdili.
Doktor Klemen Jaklič, upam, da nam bo danes uspelo sprejeti tudi kakšen telefonski klic, nič ena 512 10 nič je telefonska številka. Gospod ustavni sodnik, odziv na dodatek je sprožil številne polemike tako v vaših sodniških kot drugih pravniških krogih. Kaj poreči, so v sredju zgolj obračunavanja, vsebina je šla na stran, posplošena ocena.
Torej ne, kot sem rekel, mislim, da je to pomembno, pomemben del ločenega mnenja. Nekateri novinari, večji del pravniške javnosti je popolnoma razumel in resnicoljubno predstavil to. Bistvo problema sodnika Zorca ste prebrali sami. Tudi profesor Boštjan M. Zupančič je nastopil jasno. Novinari kot Bojan Požar, kot Nenad Gliks, recimo je izvrsten, popolnoma resnicoljubim, popolnoma objektiven članek napisal v Reporterju. Novinar Jože Biščak prav tako analizirajo to korespondenco, pojasnijo, to je namreč bistvo. Ne. Če se ne ukvarjate s to korespondenco, če ne ocenite, zakaj pravzaprav gre, da gre tukaj za pogovor samo za pogovor o programu, ne. Kako izboljšati program, kako narediti program na tem področju, ne morate razumeti tega primera. Ne. In ti novinari so šli v to analizo, so to napravili. In tukaj je to neizpodbitno dejstvo pravijo. Ne. Sklep pa pravi nasprotno, nisem sodeloval pri programu. Ne. Tako da za mene je bilo takrat že to dejstvo, da je pač, kot sem tudi v ločenem mnenju zapisal, izjavil neresnico dovolj, da sem glasoval za izločitev. Ne. Če bi pojasnil, da je sodeloval pri programu in tako, ne vem, bi bila povsem mogoče moja odločitev tudi takrat drugačna, ampak tisto me je pa res zmotilo.
Gospa Renata, lep pozdrav.
Dobar večer. Lepo pozdravljena oba in hvala za to, da pridite kdaj na radio, samo zelo malo kdaj, pa premalo časa. Prosim, jaz bi pa vas vprašala, živim nekako v težkih razmerah in sem tako rekoč sama, pa se meni začelo že pred leti nekaj krasti. Zdaj je ena red zmanjkala, potem druga, potem treka in tako dolgo, da sem jaz zasledila tiste reči pri eni osebi. Jaz sem tudi očitala, sem rekla, to je bilo moje, ni res, niti ni rekla, da je ne, ampak kar bežala, potem pa če dalje več in tako sem jaz prijavila na policijo, prvič so prišli, potem pa še drugi trekič in noben se ni zmenil. Za vsako sem poklicala in povedala nič česar ne. Potem sem pa poklicala generalno policijo v Ljubljano in po tistem je prišel eden gor in tudi ni nekako ni hotel verjeti pa neč in sem mu pokazala točno reči, katere so mi bile prenešene, tako da potem je spozno, da je resnica. In sedaj je nekako mir, ja. Rada bi pa videla, vprašam, kako bi to nekaj nazaj dobila. Vete, meni precej manjka.
V redu,
denarja nimam.
Hvala lep.
Zlatnine nobene, ampak jaz tako rekoč perilo. Obleke,
gospa, hvala lepa. Gospa Renata, hvala lepa. To je vprašanje predvsem za naše oddaje pravniške nasvete. Najbolje je, da pokličete v eno od naših svetovalnic. Nekdanja sodnica na sodišče Evropske unije Verica Trstenjak je v pogovoru za Radio Ognjišče dejala, da so ustavni sodniki lahko različnih mnen, različnih političnih ali religioznih pripadnosti ali spolne usmerjenosti. A na ustavnem sodišče mora v primerih, kadar se krešeta dve mnenji, zmagati avtoriteta argumenta, ne pa argument avtoritete. Dodaja, da morata sodnika pri odločanju videti pravo in pravičnost. Kje smo mi, gospod Klemen Jaklič?
Ja, torej, te besede zelo dobro razumem. Tudi jaz sem bil v tujini dolgo let. Tam sem se pravzaprav izgradil v pravnika. Doma sem zaključil zgolj osnovni dodiplomski študij. In tam je bilo, to večkrat povem tudi svojim kolegom, ne? Tam je bilo samo eno, samo argument, en argument. Tudi če bi nekaj, kar bi nekdo govoril za mizo v diskusiji s kolegi, vleklo v smer, ki jim je všeč, ne? Ne bi bilo v redu, če se ne izide, če je nekaj kontradiktorno, nasprotujoče si, šteje samo argument. Ne? To so že večkrat govorila tudi v teh oddajah. Tu je nek razkorak med slovensko stvarnostjo, realnostjo in pa tem pristopom zgolj in samo argument. Res je, da sem prebil več časa na univerzah, kot je Harvard, Oxford in tako naprej, kjer pač šteje zgolj res samo argument. Ne? Ampak tudi pri nas v Sloveniji bi morali stremeti k temu in pravzaprav v diskusijo ne vnašati ničesar drugega in slediti pravzaprav iz ljubezni do argumentacije, do razuma samo argumentom. In jaz večkrat v svojih ločenih mnenjih na to opozarjam. Jaz opozarjam, poglejte, ta in ta argument je bil predočen sodnikom, sodnicam, kolegom, kolegicam. Gre v srž problematike, gre v popolnoma nasprotno smer, kot pa večinska racionala, nosilni razlog večinske odločitve, a vendar ni bil naslovljen, nanj ni bilo odgovorjeno. Morda zato, ker proti argumenta ni, ne vem, morda zaradi česa drugega, ne vem, to so klasične dikcije v mojih ločenih mnenjih in preveč se jih je nabralo. Ne. Tudi meni ni pogodu, da jih je toliko, ampak zaradi ljubezni do argumenta jaz drugega ne morem in ne smem. Ne. Jaz sem bil tako vzgojen v tem pravniškem duhu, jaz v to verjamem, v praktično nič drugega, skoraj nič drugega ne verjamem bolj kot v to. In tako da se strinjam s tem, zmagati bi morala avtoriteta argumenta. To pa predpostavlja pač to vrsten diskurs in tega je pri nas premalo.
Doktor Klemen Jaklič, o tej temi le še, kaj nam na kratko zadnji dogodki po vaše povedo v ustavnem sodišču?
To, na kar upozarjam že nekaj časa, da bi morali dvigniti nivo argumentacije, po mojem mnenju, in se tudi ne zapletati v neke razlage, ki postavljajo pod vprašaj, ponovno vprašaj, ali je to res, ali to ni res, kar se razlaga v javnosti, namreč krpati neko napako, ki je v tem primeru bila neresnica, netočnost, z novo neresnico, netočnostjo, ne, ali pa ne, nekaj drugega kot resnico, samo resnico in zgolj resnico. Ne. Tukaj so bili vse tri postulati prekršeni. Z nečim drugim krpati to, ne, napraviš namadež v luknjo. To so Aristotelove besede. Ne. In seveda ta luknja pomeni omajanje avtoritete tistega, ki to počne. Hočeš, nočeš. Ne. Čeprav je to slabo, da se omaja avtoriteta. Ampak hočeš, nočeš, to privede do tega. In tukaj bi samo citiral vašega kolega, novinarja Jožeta Biščaka, ki je takole zapisal takrat, ko se je to dogajalo. Ne. Zdaj se pa stvari naprej, kot Klopšič, razpletajo same od sebe, ne, v to smer, ki jo sedaj opazujeva. Takole je zapisal takrat, pred tremi tedni, ko je bilo to najbolj
na
vrhuncu. Takole je zapisal. In spet se bo kdo čudil, da se sodišč in sodnikov ne spoštuje. Spoštovanja si ni mogoče prislužiti s pištolo na sencih javnosti, ampak svojimi dejanji in ravnanji, le z vzdrževanjem in uveljavljanjem visokih standardov, ki jih sodniki tudi osebno spoštujejo in živijo. To je resnica kot temelj. Le s tem se ohrani celovitost in neodvisnost sodstva. Tako da, kdor je prebral tisto korespondenco, o kateri so prej govorila, kdor je prebral sklep, ve, da je pravzaprav katarza rešitev samo ena, ne? Je pa težka. Ne? Da se prizna resnico, da se prizna napako. Kajti druga pot vodi v to, o kateri zdaj govoriva. V tej, kateri je tudi pisal novinar Biščak. Ne? Vse so stvari jasne, ne? Lahko se jih dela, lahko se megli, ampak to ni dobro za avtoriteto sodišča.
Dr. Klemen Jaklič, v tem zadnjem delu oddaje se bova ustavila še pri drugem ločenem odklonilnem vašem mnenju. Gre za parlamentarno preiskovalno komisijo v zadevi Franc Kangler in drugi. Vprašanje zadržanja. Trditi, da zlorab v pravosodju ne bi smeli preiskovati v smislu iskanja morebitnih dokazov o teh zlorabah, je absurdno in očitno neresnično. Tako ste zapisali v mnenju kolegom. Kaj vas je najbolj zmotilo?
Ja, torej, tukaj je šlo tudi za tak podoben primer, kjer so bili argumenti na mizi, proti argumenti, ki so šli v jedro zoper odločitev večine, ne, ki pa niso bili naslovljeni. Nisem bil tokrat sam, ki je uporabljal te moje klasične dikcije, da pač ni bilo odgovorjeno na te in te argumente, ki so ključni. Tudi v pritrdilnem ločenem mnenju je sodnik Šorli zapisal, to sem kasneje videl, da je tukaj debata glede teh argumentov umankala. Ne? Tako da nisem edini tukaj. To je nova dejstvo, da je tukaj bilo prešipko. Namreč, zakaj je šlo? Vsi poznamo parlamentarna preiskava glede zlorab v pravosodju oziroma domnevnih zlorab v pravosodju in šlo je za vprašanje zadržanja te preiskave. In večina je odločila, da se preiskava zadrži do končne odločitve ustavnega sodišča. Ker bi lahko pač nadaljevanje takšne preiskave povzročilo nepopravljivo škodo za neodvisnost sodstva in tožilstva, kot je zapisalo v teh dveh sklepih. Ločeno za sodstvo, ločeno za tožilstvo. Jaz sem ugovarjal, da se večina pri tem sploh ni spustila v presojanje ali poleg očitne zamejenosti akta, tega akta o ustanovitvi parlamentarne preiskave, ki se osredotoča na protipravne zlorabe v pravosodju in ne na politično odgovornost sodnika ali tožilca za njegovo mnenje ali stališče, ki je znotraj polja razumnega nesoglasja v svobodni demokratični družbi, niti se ni spustila v presojanje takšnega akta, ne? Ni odgovorila na vprašanje večina glede zamejenosti akta, ne? Ker če je akt tako zamejen, ne? Potem je precej na dlani in precej očitno, da to ne posega v nobeno neodvisnost nikogar, ne? Ker nihče nima neodvisnosti za zlorabe. Nihče ne sme zlorabljati prava v tej državi. Ne? Noben organ ni imun, da lahko dela zlorabe. Ne? Pravo vprašanje je, ali je šlo tukaj v tem aktu za raziskovanje, odkrivanje zlorab, ali za klicanje politične odgovornosti za mnenje. Ne? In v aktu je povsem jasno. Določbe akta so povsem jasne. Gre za odkrivanje zlorab. Ne za klicanje sodnika, tožilca na odgovornost za njegovo njeno mnenje znotraj polja razumnega nesoglasja v svobodni demokratični družbi. Ne. S tem se večina niti ni ukvarjala, ne. Niti se ni ukvarjala z drugim vprašanjem, namreč ali obstaja kakšna alternativa, da bi bila neodvisnost sodstva, da bi bila neodvisnost tožilstva zavarovana, če tudi preiskava morda teče. Ja, obstajajo takšne alternative, zelo preproste so. Zoper zlorabe preiskovalne komisije. Če bi preiskovalna komisija morda klicala koga na odgovornost za njegovo mnenje, ki je razumno, ki je znotraj polja razumnega nesoglasja. Ko ne bi preiskovala zgolj zlorabe. Zlorabe, na primer, da je nekdo naročil od zunaj sodniku, tožilcu, kako naj sodi, kako naj preganja. Če nekdo naročil od zunaj, je to zloraba. In je tožilec, sodnik temu sledil, morda na podlagi kakšne ugodnosti, ne? Potem je to zloraba. To je potrebno preiskovati. Če tega ne preiskuješ, potem pomeni, da je znotraj sistema delitve oblasti en organ, ki lahko zlorablja vse. To ni dopuščeno, to je skregano z zdravo pametjo, z demokracijo, z svobodo, s človekovimi pravicami in z delitvijo oblasti. Tako da tih dveh vprašanj sploh ni večina naslovila. Če pa jih pošteno naslovimo, vidimo, da razlogi za zadržanje kaj kmalu odpadejo. Kot rečeno, iz akta o parlamentarni preiskavi namreč izhaja, da je ta ustanovljena zgolj z namenom ugotavljanja morebitnih zlorab v pravosodju, ne klicanja na odgovornost za neko mnenje, ki je razumno, znotraj meja razumnega nesoglasja v svobodni demokratični družbi. To je prvo. In potem se mi je postavilo vprašanje, ko sem še nekoliko bolj podrobno razlagal, kdo lahko preiskuje takšne protipravne zlorabe v pravosodju. Kajti nekdo bi lahko rekel, ja, ampak to lahko počnejo samo organi pregona. Ampak očitek tukaj je, ne, da so tudi organi pregona del tega sistema pravosodja. In da tudi tam so zlorabe. Ne. In kdo lahko torej preiskuje zlorabe v pravosodju v eni od vej oblasti ali pa sestavljeni veji oblasti? Odgovor je popolnoma jasen, sem zapisal. Vsakdo v okviru svojih pristojnosti. Policija, tožilstvo in sodišča v okviru formalne, disciplinske, kazanske, civilne odgovornosti, neodvisno preiskovalno novinarstvo v okviru svojega razkrivanja in iskanja dokazov, se brez takšnega novinarstva in prenekatera zloraba do policije in tožilstva sploh ne more priti, prav tako civilno-družbene organizacije, ki bdijo nad zlorabami oblasti in tudi posebej specializirane za pravosodje. In ne nazadnje, vsaka državljanka, vsak državljan svojo pravico do informacij javnega značaja lahko razkriva kakšne zlorabe. To in poleg tega tudi seveda državni zbor, ne, v okviru svojih pristojnosti. Državni zbor ne more vzpostavljati civilne, kazanske, disciplinske odgovornosti. Ne. Lahko pa politično odgovornost nekih politikov, če so to naročali. Ali pa ugotavlja sum zlorabe, domnevne zlorabe, sodnika, tožilca, če je temu sledil za recimo zameno kakšne ugodnosti, kaj podobnega. Takšne priče so se nakazovale. Tako da reči, tukaj ne bomo preiskovali, je tako kot, parlament sploh ne sme o tem tega preiskovati, je tako kot bi rekli, ukinili bomo svobodno novinarstvo. Ne? Free press. Ne? Ukinili bomo civilno družbo, ker nišče ne sme spraševati, klicati, spraševati po zlorabah po tej veji oblasti. Ne? To je skregano zdravo pametjo. Ne? In tudi z ustavno pravno teorijo. Prva lekcija, ki jo študent na Zahodu, in tudi jaz sem jo, dobi pri ustavnem pravu, pri vprašanju delitev oblasti, sistemu zavor in ravnovesi je, delitev oblasti temelji ne na zaupanju vej oblasti med seboj, da si zaupamo, da smo prav odločili, ampak ravno nasprotno na nezaupanju, nad tem, da bdi ena veja oblasti nad drugo, seveda v okviru svojih pristojnosti. Tako da tu sem se nekoliko razpisal, to pojasnil. Pojasnil tudi, da pristojnost državnega zbora je lahko zgolj politično v smislu prediskanja nekih sumov, ampak če se to pokaže, kot naprimer pri bančnih nepravilnostih, pri preiskovalni komisiji v zvezi z bankami in s tovrstnimi zadevami, potem grejo te stvari naprej. Grejo lahko k tožilcem in tako naprej, v policiji. Ne, in če se pokaže, da je tudi ta del teh organov pregona, vpet v te zlorabe, potem je to zelo pomembno sporočilo. Potem je to pravzaprav edini organ, ki lahko poleg novinarjev in poleg civilno-družbenih organizacij, državni zbor namreč, sploh kaj naredi na tem področju, zato da bi lahko stvari šle v pozitivno smer, pozitivni razvoj naprej. In na tem v bistvu v resnici temelji delitev oblasti. Skozi desetletja, skozi stoletja pravzaprav počasi veje ena drugo nadzira in se gradi pravna kultura. Zoper zlorabe v eni ali drugi veji oblasti. In če bi ustavno sodišče to razložilo in bi jasno, ne vem, interpretativno odločbo ali pa kaj zavrnilo zadržanje, hkrati pa pojasnilo, vsak sodnik, vsak tožilec lahko zavrne odgovor na vprašanje, če meni, da ga s tem vprašanjem kličejo na odgovornost za njegovo razumno stališče in nima prav nič opraviti z zlorabami. To se pravi, ničemer ne bi bilo poseženo v neodvisnost, ker je možno to, ne možno, nujno to odkloniti, če gre preko meje. To se pravi, ni bilo razlogov za zadržanje, zato sem glasoval odklonilno. Ne? In kasneje pri tožilcih se je temu pridružil tudi dolgoletni sodnik Marko Šorli.
Poslušalka je zelo hvaležna, da pridete na radio in poveste resnico in na telefonske zvezi bomo na kratko pozdravili še gospo Vido na to krate komentar in nažalost že končali današnjo oddajo. Ura se je danes zelo hitro obrnila. Prosim, gospa Vida, lep pozdrav.
Dobar dan, zelo sem vesela, da sem poslušala lahko tole oddajo. V letih 70 do 85 sem bila veliko v stiku s sodiščem, ker sem bila porotnica. Kasneje sem bila tudi ali pa celo v tem času nekaj postopkov gospodarskega področja, ampak vedno so prevladali argumenti, jaz nisem nikoli kaznovana in tudi pri porotništvu sem imela občutek, da vedno prevladajo argumenti. Zato sem danes zelo ogorčena, ko to poslušam in berem in ko vidim, da celo ustavni sodniki lažejo. Višek pa je, da ti isti sodniki onemogočajo celo preiskavo, da bi se resnica razkrila. Razočarana sem tudi, samo še to, razočarana sem tudi nad prilogo dela, kjer je predsednik sodišča, ustavnega sodišča ima intervju in niti besedico ne omenja ali ne komentira laži svojega sodnika. Torej Višek se mi zdi kot da so banana republiki.
Hvala lepa, gospa Vida, za vaše mnenje. Le še mogoče zaključna misel, gospod Klemenjaklič.
Ja, jaz bi kar zaključil s tem ločenim mnenjem glede preiskave parlamentarne. Te argumente sem jaz navajal na seji. Na te argumente ni bilo odgovora. In to sem tudi v zaključku ločenega mnenja posebej ponovno poudaril, kar sem storil že toliko krat. Jaz sem rekel, da bi to inštitucija, na kateri bi se ravno morala kresati mnenja, ne pa, da se teži k odločitvam. Ne. Potem argumentacija je pa očitno potisnjena v drugotni plan. Kot rečeno, to je enako opazil sodnik Šorli, v svojem pritrdilnem ločenem mnenju enako pisal o umankanju argumentacije, kljub temu, da je bila predstavljena. Tej težavi se je tokrat pridružila celo odločitev, da se javnost seznani z odločitvijo kar takoj, na to pa šele dopusti pisanje ločenih mnenj, ko je odločitev že znana, kar pravzaprav spreobrne namen ločenih mnenj, ki je v tem, da lahko še koga prepričajo. Mogoče, ne vem, sodnika Šorlija bi moje mnenje prepričalo, mogoče še koga tretjega. Tako bi morali biti sodniki odprti. Zdaj pa je bilo to onemogočeno. Najprej odločitev, potem pa šele prepričevanje. Kasneje, ko ne moreš več revotirati, ko ne moreš več spremeniti svojega glasu. Tako da sem zaključil, da je takšnih slučajev, ko večina daje prednost sami odločitvi in ne argumentaciji, še posebej v politično nabitih primerih, takšnih, kjer odločitve lahko prispevajo k izgradni svobodne demokratične družbe, tudi pri nas k razbijanju oziroma razbijanju razgradni, postopni razgradni monopolov. V tej sestavi sodišča mnogo preveč.
Dr. Klemen Jaklič, ustavni sodnik, čeprav sva napovedala, da se bova danes ustavila in pogledala tudi v leto, ki se izteka, bova to zadržala za mesec januar in ga pokomentirala za nazaj. Za danes pa iskrena hvala za obisko studio.
Hvala lepa tudi vam za povabilo in se vidimo januarja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več predsodek manj, v kateri smo gostili ustavnega sodnika dr. Klemena Jakliča. Ponovitvi oddaje lahko prisluhnete v torek ob 22. uri ali pa posnetko v našem audioarhivu. Oddajo sem pripravil Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk.
Spoznanje več. Predsodek manj.